Det emne, vi har beskæftiget os med, at Gud ønsker faktisk, at Helligånden bor i os, og at han bor i os, og vil med, være med os i hverdagen. Det skal følges op, hvordan bruger vi så alt det, hvad vi har fået? Og det er næsten ikke bedre formuleret i det her, den her ene sætning, at vi skal aktivere vores tro. Og hvordan gør vi så det? De næste tre måneder skal vi simpelthen beskæftige os med det. Hvad er det næste skridt for dig? Hvad er det næste skridt for mig? Jeg tror aldrig, vi løber tør de næste skridt, vi skal tage. Gud har altid noget nyt for os. Lige meget om du har været kristen en måned, eller 5 år, eller 30 år. Gud han inviterer dig til at komme videre og tage det næste skridt, fordi han er så stor. Så lige meget hvor du befinder dig hen, så er der et næste skridt for dig. Personligt, men også for os som kirke. Det kan være privat, på dit arbejde. Det kan være, at Gud han siger noget til dig, at du skal gøre i kirken. Det kan også være, at Gud siger noget til dig, at du skal gøre uden for kirken. Der er så mange områder, hvor vi egentlig kan aktivere vores tro. Så det bliver rigtig spændende, og som Bjergård allerede har nævnt, så vil vi gerne præsentere os alle de arbejdsgrene. Ikke fordi, at du skal være med i dem alle sammen, men det kan være, at du ser, hold op, det er spændende, det viser jeg slet ikke, at det foregår her i kirken. Og det kan også være, at du siger, ej, det har jeg faktisk lyst til at være med i, så vær endelig frimodig og tag det næste skridt og være med. Men også, at vi får en idé over, hvad der egentlig foregår. Vi har også lyst til at fortælle nogle troshistorier undervejs, fordi I oplever mange ting med Gud, og der er nogle gange, der er ikke ret mange, der hører dem. Fordi du tænker, åh, hvorfor skal jeg fortælle den? Men troshistorier er meget, meget opmuntrende og styrkende. For eksempel sidste søndag hørte vi Miriam Hesses historie. Den sætter sig godt nok fast i hjertet. Jeg tænker, hov, wow, her er der nogle mennesker, som er gået igennem nogle lidelser, og Gud greb ind i deres liv. Helt fantastisk. Det er trosstyrkende. Jeg har lyst til at starte den her serie, Aktiver din tro, med et citat fra Jesus. Han siger sådan her i Johannes 14. Jeg gør det her, for at mennesker må kunne forstå, at jeg elsker min far. Derfor gør jeg, hvad han har befalet mig. Jeg har lyst til at tage det som et fundament for alt, hvad vi kommer til at snakke om. Jesus siger her, og han siger det mange gange i andre sammenhæng, han siger, alt hvad jeg foretager mig, alt hvad jeg gør, og i den situation var det faktisk det, at han skulle op til korset og dø på korset. Alt hvad jeg gør, udspringer i mit forhold til min far. Jeg ved, at han elsker mig, og jeg elsker ham, og derfor gør jeg, hvad han har sagt til mig. Eller derfor gør jeg, hvad der ligger på hans hjerte. Og jeg tror, at det er nøglen for alt, hvad vi foretager os. At det skal udspringe i vores relation, fra vores relation til Jesus. Fordi når vi nu taler om nogle principper og taler om tro, så handler det ikke sådan meget om, når du skal du bare anstrenge dig noget mere og præsentere eller præstere noget for Gud, og så vil han give dig nogle større ting. Det tror jeg ikke, det kommer til at ske, og det tror jeg heller ikke, at det skal du ikke forvente. Fordi det er ikke der, nøglen ligger for, at vores tro vokser. Vi har ikke lyst til at imponere Gud, vi kan heller ikke imponere ham. Det handler ikke så meget om at blive troshelt. Og nogen af vil gerne blive troshelt. Men det handler faktisk om dig og mig, hvordan vi kan opleve alle de ting, Gud har til os i hverdagen. Og jeg tror, at Gud han har meget mere til os, end vi indtil videre har oplevet. Og hvad du har oplevet. Jeg er sulten efter mere, og nu har jeg været kristen i snart over 30 år. Og jeg tror ikke, jeg er færdig med at finde ud af, hvem Jesus er, og hvad han egentlig har til mig i min hverdag, og også gennem mig til andre mennesker. Så det her emne, at aktivere din tro, handler om helt almindelige mennesker, som har lyst til at hente noget mere fra Gud. Og jeg har slet ikke alle svarene. Der er nogle ting i mit liv, som jeg synes, det her det er godt nok besværligt. Jeg har beskæftiget mig med Guds ord over om de her emner. Jeg har bedt, jeg har snakket med andre, og så sker der alligevel ikke noget. Kender du det der? Og jeg har ikke lyst til at smide det til side og sige, ah, okay, der er ikke mere at hente. Når jeg læser Bibelen, så provokerer det mig nogle gange, at jeg siger, Jesus, det her det har jeg ikke prøvet endnu. Og hvad skal der til, at det kommer til at ske? Så det handler også om at være lidt sulten efter mere. Og hvordan får vi en større del af Guds rige ind i vores hverdag? Og Jesus beder om, kom med dit rige, ske din vilje, som i himlen således også på jorden. Så siger Jesus egentlig til os, hent nu himlen ned i jeres hverdag. Det opfordrer han os til. Desværre har vi nogle gange et misforstået billede af Guds suverænitet. Vi tror på, at Gud han er suveræn, og derfor gør han alt det, hvad han vil, og vi kan ikke ændre det ret meget. Gud er suveræn. Det er fuldstændig rigtigt. Og der er nogle ting, vi kommer ikke til at ændre, det gør han bare. Men der er rigtig mange ting, som Gud har sagt, de her ting kommer aldrig til at ske, medmindre du henter det. Og vi går glip af det. Det er ikke sådan, at Gud bliver sur på os, fordi vi ikke henter det. Men han siger, jeg havde noget til dig, og du har ikke taget det. Værsgo, der er mere. Så det skal vi lige lidt kigge lidt på. Hvordan får vi fat i de ting, Gud har til os? Så er der også en forskel i, at nogle gange gør Gud nogle ting for os. Det kan være, at du beder en bøn, og Gud siger, jo, det vil jeg gerne give dig. Du har faktisk ikke så meget indflydelse på det, men jeg giver det dig. Andre gange så siger Gud, jeg giver det dig ikke, men du må selv gøre noget for, at du får fat i det. Du skal handle. Og det skal man også kende lidt forskellen. Hvornår skal jeg bare vente og stole på ham, at han gør noget, og hvornår skal jeg selv tage aktion og tage nogle skridt, og så sker der noget. Det skal vi også kigge lidt på undervejs. Jesus siger i hvert fald, at alt hvad han gør, det gør han, fordi han elsker sin far. Så jeg har faktisk lyst til at læse en historie til jer, med jer, og inddrage lidt i dig i den her historie, og reflektere lidt sammen med dig over den her historie. Det kan være, at du har hørt den før, den står i Johannes evangeliet kapitel 4. Men jeg tænker, at der er nogle rigtig gode ting i den historie, som viser os, hvordan troen bliver aktiveret. Og jeg håber, at du kigger frisk på den her historie, og jeg har også lyst til at tage dig med ind på den her proces, hvordan læser man sådan et kapitel i Bibelen. Det kan være, at du får nogle gode idéer. Hvordan får man noget ud af sådan en tekst? Og jeg siger ikke, at den måde, jeg gør det på, er den eneste måde, jeg gør det på. Det kan være, at der bare er nogle enkelte ting, hvor du tænker, okay, sådan kan man også gøre det. Det er en beretning mellem Jesus og en kvinde, som er en samaritaner. Og samaritanerne, det var nogle folk, som jøderne ikke havde det så godt med, fordi da jøderne i historien bliver ført i eksil og blev taget til fange, så bliver de hjemboende i Israel og blander sig med de andre folkeslag. Så det bliver sådan en blandet stamme. Og da jøderne så kom tilbage til Israel, så de sådan ned på de der samaritaner, meget kort sagt. Men samaritanerne troede stadigvæk på Toraen, altså på Moseloven, og de havde skabt deres egen helligdom på bjerg Gerasim. Og de kom ikke i templet. Det var alligevel ødelagt til det tidspunkt. Men de byggede deres egen. Og så der var sådan en konflikt mellem samaritanerne og jøderne. Så Jesus han er på vej fra Jerusalem til Galilea. Og så skal han rejse gennem det her stykke, som hedder Samaria. Og så møder han en kvinde. Og den historie har jeg lyst til at læse med jer. Og læg mærke til, at Jesus han har været alene med den her kvinde. Det vil sige, at der er ingen, der har set, hvad han har gjort. Der er ingen, der var til stede, da Jesus talte med kvinden. Det betyder så, at Jesus har talt med sin disciple Johannes, og har fortalt ham det bagefter. Og det betyder så, at Jesus synes, det, hvad han har fortalt til Johannes, det må være vigtigt, er det rigtigt? Fordi Jesus var sammen med den her kvinde alene, så kom disciplene tilbage, og så fortalte han dem, hvad der egentlig var sket, mens han var sammen alene med den her kvinde. Så lad os lige kigge lidt på den her historie, og jeg har lyst til at starte med at læse den for jer, eller læse den sammen med jer, og så går vi sådan lidt igennem. Johannes kapitel 4, fra vers 1-12. Da fariserne i Jerusalem fik meldelse om, at Jesus fik flere disciple og døbte flere end Johannes, selvom det faktisk var Jesus' disciple, der døbte, blev de vrede på ham. Da Jesus blev klar over, brød han op fra Judæa for at vende tilbage til Galilea. Han vidste, at det var Guds plan, at han skulle rejse gennem Samaria, som jøderne normalt går langt udenom. Da han nærmede sig byen Sykar i Samaria, standsede han op ved den berømte Jakobs brønd. Den ligger på et stykke jord, som patriarken Jakob købte og senere gav i arv til sin søn Josef. Hvor er den her? Josef. Jesus var træt efter en lang vandring og satte sig udmættet ved brønden. Klokken var cirka 6. Kort til efter kom en samaritansk kvinde for at hente vand, og Jesus sagde til hende, vær venlig og giv mig noget at drikke. Han var alene, for hans disciple var gået ind i byen for at købe mad. Kvinden blev overrasket over, at en jøde henvendte sig til hende, for jøderne plejer ikke at ville have noget med samaritanerne at gøre. Hvordan kan det være, at du som er jøde beder mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke, spurgte han. Jesus svarede, hvis du vidste, hvis du vidste, hvad Gud kan give dig, og hvis du forstod, hvem jeg er, så var det dig, der ville bede mig om noget at drikke. Og så vil jeg give dig levende vand. Du har jo ingen spande, sagde hun. Og brønden her er meget dyb. Hvordan vil du skaffe det levende vand? Du er vel ikke større end vores stamfar Jakob, som gav os denne brønd. Kan du give mig vand, der er bedre end det både Jakob selv, hans familie og hans kvæg har drukket af? Jesus svarede, drikker man af det her almindelige vand, bliver man tørstig igen. Man drikker man af det vand, jeg giver, vil man aldrig mere tørste. Det vand, jeg giver, bliver som kilde, og det vælger frem med evigt liv. Åh, giv mig noget af det vand, udbrød kvinden. Tænk, hvis man aldrig mere skulle tørste og være nødt til at gå helt herud efter vand. Gå hjem og hent din mand, sagde Jesus. Jeg har ikke nogen mand, svarede kvinden. Det har du ret i, fordi du har 5 mænd, og ham du nu bor sammen med, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Her, udbrød kvinden, du må være en profet. Kan du så forklare mig, hvorfor I jøder påstår, at det kun i templet i Jerusalem, man kan tilbede Gud? Vi har jo fra gammel tid tilbedt Gud på det her bjerg. Jesus svarede, tro mig, den tid kommer, hvor der ikke længere er væsentligt, hvad man tilbeder Gud, her eller i Jerusalem. I samaritaner tilbeder det, som I ikke kender, men vi tilbeder det, vi kender, for frelsen udgår fra jøderne. Men der kommer en tid, ja, den er allerede kommet, hvor de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Det er den slags tilbedere, faderen søger. Gud er ånd, og der tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde, jeg ved, at Messias skal komme en gang, og når han kommer, vil han forklare os alt. Der sagde Jesus til hende, han står her og taler med dig. I det samme kom disciplene tilbage. De blev overrasket over, at han talte med en kvinde, men ingen af dem spurgte ham, hvorfor han gjorde det, eller hvad han ville hende. Kvinden lod noget af sin vandkrukke stå ved brønden, løb tilbage til byen. Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort, råbte hun. Mon ikke, han er Messias. Straks løb en masse mennesker ud for at se, hvem det var, hun snakkede om. Så langt, så godt. Jeg ved ikke, de fleste af jer har nok læst den her historie i det Nye Testament, det går jo fra. Er der nogen, der overhovedet ikke har læst den? Det er ikke noget. De fleste kender den. Se, vi har en fordel, når vi læser sådan her historie. Vi ved, hvem Jesus er. Så snart du kommer i gang med den her historie, så ved du, hvem Jesus er, og Jesus taler til en kvinde. Kvinden, hun ved ingenting. Det eneste, hun ved, der kommer en jødisk mand. Og jødiske mænd plejer ikke at snakke med os samaritanere. Prøv lige at sætte dig lidt ind i den situation. Hun ved ingenting. Hun ved ikke, at det er Messias. Hun ved ikke, at det er Guds søn. Hun ved ikke, at det er en profet. Hun ved ingenting. Det er bare en jødisk mand. Så han taler til hende, og det er meget uforventet. Fordi jøder taler ikke med samaritanere. Og i går aften tænkte jeg faktisk, har man noget tidssvarende i Danmark? Vil der være noget, som man ikke gør i det her land? Jeg kommer ikke på noget. Alt er tilladt. Jamen helt ærligt, så kan du komme på en situation, hvor man siger, hold op, det gør man bare ikke. Det var jo ikke pinligt, eller det var ikke forkert. Der var bare en kultur, der sagde, jøderne og samaritanerne, de snakker overhovedet ikke sammen, det gør man bare ikke. Så tænkte jeg, hvordan har vi det egentlig? Er der noget i Danmark, som man bare ikke gør? Ja, jeg ved det ikke. Man kan gøre alt. Så vi har måske svært ved at sætte sig ind i en situation, hvor man siger, at det gør man bare ikke. Så du har en kvinde, som ikke ved, hvem han er, og han taler til hende. Det er der, det hele starter. Den her kvinde havde ikke nogen specielle forudsætninger, at Jesus taler til hende. Hun havde faktisk haft 5 mænd, og den hun levede sammen med lige nu, det var ikke sådan rigtig hendes mand. Jeg tror ikke, hun gik så meget op i religiøsitet, at være religiøs eller troende. Det tror jeg ikke. Alligevel vil Gud gerne møde hende. For kan I huske, hvad vi lige læste i starten? At Jesus vidste, at det var Guds vilje, at han skulle gå gennem Samaria. Hvorfor det? Det er fordi Gud vil gerne møde den kvinde og de mennesker, der bor i den by. Det her, det starter. At du og jeg, vi har ikke noget særlige forudsætninger, at Gud vil møde os. Du er helt normal menneske, og du tænker måske, jeg er også en af dem, der har haft 5 mænd, eller 5 kvinder, eller 5, hvad ved jeg. Og hvem er jeg? Jeg er bare sådan en. Jeg vil gerne sige til dig, at Gud lagde faktisk vejen uden at få møde hende. Fordi der var et eller andet i hende, der længtes efter Gud. Det finder vi ud senere i samtalen. Og det er godt nyt for os. Det er lige meget, hvor du er hen i dit liv. Lige meget, hvor du er hen. Gud vil gerne mødes med dig. Og han gør en indsats for at mødes med dig. Så starter samtalen i dagligdagen, og jeg synes, det er helt fantastisk, at Jesus siger bare, har du noget vand, fordi jeg er tørstig. Det kunne hun godt se. Så hun spørger ikke, hvorfor vil du have noget vand, fordi hun vidste godt, at han var tørstig. Den rejse på 30 kilometer, så når Jesus stopper der, han er gået en mange timer, så er han tørstig. Men kvinden spørger ikke, hvorfor vil du have noget vand, hun spørger, hvorfor taler du til mig? Og så er det rigtig sjovt at kigge lidt på den her samtale, fordi Jesus han svarer ikke rigtigt. Han svarer faktisk, hvis du vidste, hvem jeg var, så vil du spørge mig. Han starter allerede der og prøver at nå kvindens hjerte og sige, hvis du vidste, hvem jeg var, du tror, jeg er bare en jødisk mand, men hvis du vidste, hvem jeg var, så vil du reagere anderledes. Og den her kvinde, den tænker simpelthen praktisk. Så praktisk siger jeg, det kunne være fedt. Du vil give mig noget vand, og det vil sige, at jeg behøver ikke komme herud mere. Kvinder er meget praktiske, ikke det? Og ved du hvad, det sjove er, at de snakker fuldstændig forbi hinanden. Kvinden taler om vand, om spand, og Jesus taler om levende vand, og vand, som bliver til en kilde i hende, og fuldstændig forbi hinanden. Kvinden taler om det praktiske. Jesus taler om noget dybt åndeligt. Og her kunne jeg igen spørge dig, kender du det? At du taler om noget helt praktisk, og Jesus vil tale med dig om noget dybt åndeligt? Kender du, at du siger, Jesus, jeg har simpelthen nogle udfordringer. Det er min økonomi, eller det er mit arbejde, der er nogle steder, og Jesus, skal du ikke hjælpe mig? Og Jesus han vil tale om noget helt andet. Meget dybt åndeligt. Det er ikke sådan, at han er ligeglad med det praktiske overhovedet ikke. Det er der, han starter samtalen. Men de taler forbi hinanden, og kvinden hører egentlig ikke rigtigt, hvad Jesus siger. Overhovedet ikke. Hun forstår ikke, hvad Jesus siger. Hun tænker hele tiden i sin egen verden, jamen det handler om vand og en spand og en brønd, og jeg henter det op. Og kender du det? At du snakker forbi hinanden med Jesus? Eller det føles sådan? Det kan være, at du siger, Jesus hjælp mig i morgen med min eksamen. Jeg skal simpelthen have en god karakter i morgen. Kære Gud, er det fair nok at bede sådan? Jo, selvfølgelig da. Men så kan det være, at du mærker, at Jesus taler, her, jeg har faktisk lyst til at tale om noget andet med dig, nemlig at gå en spadestik dybere og tale med dig om, at du er så usikker på dig selv. Fordi hvis du var sikker på dig selv, og hvis du vidste, hvad du kan og hvem du er, så ville du faktisk aflevere et godt stykke arbejde i morgen. Det kunne jeg godt tænke mig at snakke med dig om. Men du tænker, nej, jeg har bare brug for en god karakter. Kender du den slags samtale med Jesus? At han vil gå lidt dybere, og du er der på det overfladiske. Eller, Jesus, min teenage-søn, han kom fuld hjem i går. Kan du ikke ændre ham? Fair nok bønnen, er det ikke sådan? Men det kan være, at Jesus siger til dig, jo, det har jeg også set, men jeg har lyst til at snakke med dig om, hvordan du behandler ham, din søn. Kan vi ikke lige komme ind der? Og så snakker man forbi hinanden, fordi man hører ikke virkelig efter, hvad han siger. Jeg har prøvet det her mange gange. at Jesus og mig har snakket forbi hinanden. Synes jeg. Men det bedste ved det hele, det er, at Jesus bliver ikke fornærmet. Han siger ikke, jamen kvinde, tag dig sammen, kan du ikke fatte, hvad jeg siger? Overhovedet ikke. Han lader det ligge, og jeg elsker Jesus, når jeg ser ham i sådan en tekst her. Han siger, ved du hvad, så prøver jeg en anden metode. Lige pludselig fra en ting, så siger han, gå hen og hent din mand. Hvad har det med det at gøre? Helt ærligt, hvad har det med det at gøre? Og hvad skal han blandes ind i det? Jeg ved ikke, hvorfor Jesus siger, at du skal hente din mand. Det eneste forklaring, jeg har, det er, at Jesus vil vise den her kvinde, jeg ved faktisk noget om dig, som er overnaturligt. Jeg ved noget, som jeg ikke kunne vide på den naturlige måde. Og det vil jeg gerne vise dig, fordi kan I huske, Jesus sagde i starten, hvis du vidste, hvem jeg var, så ville du reagere anderledes. Men så siger Jesus, nu må jeg prøve den af. Og så siger han, ved du hvad, jeg ved faktisk noget om dig. Det er rigtigt nok, du har haft 5 mænd. Og så sker der noget helt vildt. Hun siger, okay, jeg kan se, du er en profet. Og så snakker jeg ikke mere om det der med de 5 mænd. Og Jesus siger ikke, nå, hallo, jeg har lige sagt, du har 5 mænd. Kan vi ikke lige vende tilbage til det emne, og kan du ikke lige lave noget med dine familieforhold? Nej, Jesus lader også ligge. Fordi nu er der lige en åbning, hvor kvinden mærker, den her mand, han må være en profet. Han er ikke bare mere en almindelig jødisk mand, men nu er han en profet i hendes øjne. Han ved noget, som man ellers ikke vidste, bare på en naturlig måde. Jeg går ikke ud fra, at han har været i byen og snakket med de andre, eller snakket med en af mine eksmænd og alt det der. Nej. Så jeg går ud fra, at han er en profet. Ups. Den så jeg ikke lige komme. Så hun anerkender faktisk Jesus' kompetence her. Og det er bare sådan en sidebemærkning. Det kan være, at du nogle gange har nogle overnaturlige viden, som Gud giver dig i din hverdag, på din arbejde, i din familie, og folk de anerkender lige pludselig din kompetence og tænker, hvor har han det fra? Ved du hvad? Det oplevede Daniel og Josef i de gamle testamente hele tiden. Og Gud vil gerne give dig det samme faktisk i din hverdag. Det snakker vi om her de sidste 3 måneder, når vi snakker om hverdag med Helligånden. Gud vil give dig sådan nogle oplysninger, som du kan bruge og kaste ind, og folk tænker, wow, hvor har han det fra? Men det er en sidebemærkning. Se her, de snakker ikke længere mere om hendes situation. Hvorfor har du haft 5 mænd, eller 6, eller 7, eller hvad det nu er? De lader det ligge. Lige pludselig skifter emnet igen. Og han siger, hvis du er en profet, så har jeg faktisk et spørgsmål, som jeg altid har haft. Og nu må det være dig, der er svar på det spørgsmål. Og det er nemlig, hvorfor siger I jøder, at man skal tilbede der, mens vi siger, at vi skal tilbede her? Lige pludselig ser hun ham der Jesus, eller det vidste hun jo ikke engang, at han hedder Jesus. Ham manden her, han ved noget om mig, uden at han kunne vide det på en naturlig måde. Det vil sige, han må også vide noget om det her emne. Ved du hvad, vi har det lige sådan. Hvis du beder Gud om noget, eller du har nogle spørgsmål, som du måske kun siger til ham, så sker der noget i det øjeblik, hvis Gud svarer på din bøn på en måde, som du måske ikke havde det forventet. Lad os sige, at du stiller Gud et spørgsmål, og du har ikke snakket med andre om det. Og lige pludselig går der nogle dage, så opdager du, du læser en artikel, eller en anden person taler med dig, eller sådan en præst fortæller noget fra giver dig et svar faktisk gennem sin prædiken. Eller en af dine venner kontakter dig og siger, ved du hvad, den her bog, den skal du bare lige læse. Gud har så mange måder at svare på vores spørgsmål. I det øjeblik, hvor du får et svar, som er så konkret på dit spørgsmål, så går det lige pludselig op for mig, jamen Gud, han er faktisk interesseret i mig at svare på mine spørgsmål. Han vil gerne have den dialog her. Det er det, der er sket med hende her. Hun havde masser af spørgsmål, og lige pludselig var der en, der kunne svare. Hun er jo ikke gået rundt alle steder og har fortalt det her. Jesus taler, giver hende faktisk et svar på en af hendes dybeste spørgsmål. Og han vender ikke tilbage til den med kvinderne, eller med mændene, undskyld. Fordi han vil gerne vise hende, hvem han er. Det er det afgørende. Og i det øjeblik, hvor hun ser, at han ved noget om hende, så har hun et andet billede af Jesus. Men ikke slut der. Jesus begynder at tale om fremtiden. Han siger, at der kommer en tid, hvor det bliver anderledes. Og så er der nogle tilbedere, som skal tilbede Gud i ånd og sandhed. Han fortæller om en fremtid, en tid, som er fantastisk. Og så lige pludselig går det op for hende og siger, okay, det du snakker om der, er det ikke den tid, når Messias kommer? Så hun har hørt et eller andet. Ved du hvad? Når Gud taler til os om noget, som ligger i fremtiden, og som tænder os, så vækker det tro i os. Vi alle sammen går rundt med nogle længsler. Dybeste længsler. Som ingen anden har et svar på, men Gud har. Og når han rører os der i hjertet, hvor han rammer vores længsel, så tænder det altså noget. Og så begynder hun at tænke, jamen det kan jo være, at han er Messias. Prøv at se. Lige pludselig er Jesus ikke længere bare en jødisk mand eller en profet. Nu siger han, er måske ham, jeg har ventet på. Frelseren. Jeg har hørt lidt om ham, men jeg ved ikke ret meget om ham. Og så siger Jesus faktisk, hey, det er mig. Det er mig, der er frelseren. Jeg skal ud, det er mig. Og ved du hvad, så bliver samtalen afbrudt. Man kunne tro, det var djævlen, der var kommet ind. Men det var kun disciplene, så... Så lige pludselig, ja okay, nu er de tilbage, og her er mad, og så stopper det der. Kvinden forlader faktisk selskabet, og så går hun til byen og siger, det er interessant, hun siger, jeg har fundet en, som er måske Messias. Hun var ikke helt overbevist endnu. Det kan være, det er måske er det ham, men med stor overbevisning siger, det er måske ham. Hun er ikke helt sikker endnu. Men hun kan genkende noget i sit hjerte. Og tro starter altid i vores hjerte. Ud fra vores relation til Jesus. Prøv at se, hvad der skete i den ene time. Fra at han var en ukendt mand, en jødisk mand, til profet, måske Messias, og der rører sig noget i hende. Hvor hun siger, gå faktisk tilbage til byen og fortæller folk, jeg har måske fundet ham, jeg har ventet på. Det er en lang skridt. En. Kan du huske den her slide, jeg har vist et godt stykke tid siden? Jeg ved ikke, om du var der den søndag, men jeg sagde, at tro starter med en overbevisning i hjertet. Alt tro starter der. Du er overbevist om noget, eller overbevist om, at det måske er rigtigt, ligesom kvinden. Du behøver ikke engang være 100% sikker. Det var jo ikke i det øjeblik. Så kommer der handling, og så kommer der tale, eller omvendt, tale og handling. De tre ting, de hører sammen, det er det, du ser her ved kvinden. Hun løber lige pludselig, og løber hen og fortæller, hvad hun har oplevet. Det er måske ham. Hvad kan vi egentlig lære af den her beretning om, hvordan vi kan aktivere vores tro? Jeg tror, at hele den her historie starter med kvindens længsel i hjertet. Hvis vi spoler helt tilbage. Der er et eller andet i hende, der siger, at jeg er ikke tilfreds. Jo, jeg har et liv. Ja. Men der er noget mere. Der er noget mere hente. Og det længsel, det udtrykker hun. Det, jeg ved ikke, hun kan måske ikke sætte ord på det. Hun er hverken en filosof eller teolog. Hun har sikkert børn og masse gamle mænd, eller eksmænd. Eksmænd, måske. Men der er dybt længsel i hendes hjerte. Og Gud siger, det vil jeg gerne svare på. Fordi der står noget i Bibelen om Gud, at han vil altid møde dem, der er sultne og dem, der er tørstige. Så hvis du er sulten, og hvis du er tørstig, eller hvis du har et længsel, som du ikke måske ikke kan beskrive helt, men du ved, det er der, så er du kandidat for, at Gud vil tale til dig. Så er du kandidat for, at Jesus vil møde dig. Og så jeg kan se i den her historie, at Jesus afslører styk for styk, hvem han er. Han giver det ikke i en stor, et stort brag, se, som er, jeg er bare Messias. Nej, han tager hende med på en rejse, og han viser hende, hvem han er. Styk for styk. Mere og mere, som hun kan rumme og gribe i hendes hjerte. Og sådan gør Jesus det også med os. Og fokus i samtalen er i den sidste ende ikke kvinden, men hvem Jesus er. Og ikke så meget, hvad hun skal gøre. Jesus fortæller faktisk kvinden ikke en eneste gang, hvad hun skal gøre. Se, vi kristne, når vi snakker om tro, så tænker vi ofte, nu må Gud fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Nu må Jesus fortælle mig, hvad jeg er kaldet til. Og så skal jeg nok gøre det. Men det handler der overhovedet om i den her historie. Jesus har ikke den eneste gang sagt det, hvad hun skulle. Lad mig sige sådan. Når du møder Jesus og møder ham i dit hjerte, så bevæger han dit hjerte. Og ud fra det vil du gøre noget. Ligesom den kvinde, hun opdagede, men nu ved jeg, hvem han er, eller jeg har en idé om, hvem han er. Og så går hun i gang med at handle og tale. Ud fra det, ud fra den her relation, som er lige opstået meget ung. Det, hun er helt ny. Men hun er allerede i gang med at gøre noget og sige noget. Hvorfor? Hun er ramt i hjertet. Det kan være, at du har lyst til at hjælpe din nabo. Hvorfor ikke det? Hvis du er sammen med Jesus og mærker, at han elsker dig, så aktiver den tro. Det kan være, at du har lyst til at være med i børnekirken. Det kan være, at du har lyst til at starte lektiecafé. Der kan være, at der er så mange ting, du har lyst til. Og du tænker, nej, jamen Gud har da ikke talt til mig. Hvorfor skal han tale til dig? På den måde. Jeg synes, det er faktisk en af de kæmpe misforståelser blandt os kristne. At vi hele tiden ønsker, at Jesus skærer du ud i pap, hvad vi nu skal gøre. Og sådan er han bare ikke. Nogle kristne er næsten bange for at læse Bibelen, fordi det virker som en regelbog, så skal jeg gøre alle de ting, der står der i ord, det kan jeg ikke overskue. Prøv at tænke, man, for at sidde et, nej. Alle de ting, jeg skal gøre. Men ved du, hvad Bibelen egentlig er skrevet for? At du finder ud af, hvem han er. Og når du ser, hvem han er, og hvordan han behandler dig, så får du lyst til at gøre noget. Længere er den ikke. I Johannes 4, 16, siger Johannes sådan her. Vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Deri er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag, for som han er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elsker os først. Det er der, den starter. Du har et længsel, Jesus kommer og møder dig, og du tror på den kærlighed, han har til dig. Du tror lige pludselig på den kærlighed, han har til dig. Så ligesom den her kvinde. Lige pludselig bliver hun begejstret. Den mand behandler mig ikke som alle andre mænd, og så er han oveni en jøde. Han behandler mig slet ikke, som mine eksmænd har behandlet mig. Det ser ud til, at han respekterer mig. Jeg er værdifuld for ham. Det ser ud til, at han behandler mig med respekt. Han fortæller mig godt nok nogle ting, som er overnaturlige. Men han bruger det ikke imod mig. Er det ikke fantastisk? Han bruger det ikke imod mig. Da kvinden løber ud, så har han faktisk selv fundet på det. Jeg har så ikke sagt, at nu vil jeg gerne bede om, nu ved du, hvem jeg er. Kan du ikke lige gå i byen og fortælle det mig? Nej, det er omvendt. Jesus siger ingenting. Han har bare vist hende, hvem hun er. For nylig så jeg et billede, som jeg har lyst til at vise jer. Som bliver sådan en rigtig øjneåbner for mig, hvordan nogle folk læser deres Bibel. Prøv at se her. Kan du se det? Der står, swim here. Altså, du skal svømme her. Hvordan vil du tolke det? Altså, er der mange muligheder at fortolke det her? Det er et trickspørgsmål. Altså, er beskeden klar? Svøm her. Altså, svøm her. Er det klar nok? Er vi enige om det? Det er jo meget nemt det her. Okay, så vi behøver sådan set ikke tænke selv. Vi skal bare svømme her, og ikke andre steder. Er vi enige? Okay, godt. Nu skal vi se. Svøm her. Så skal du ikke svømme i sandet. Og de fleste af jer tænker, at selvfølgelig, altså, at det flag hænger der og står i sandet, det betyder, at du skal svømme der i vandet, rigtigt? Det er jo normalt tænkende mennesker, der tænker sådan. Men vi kristne tænker, når der står sådan i Bibelen, svøm her, så skal jeg svømme her. Så jeg mener, nogen tager bibelvers ud og siger, selvfølgelig det står i skriften, sådan der. Og derfor skal jeg gøre sådan. Heldigvis lå de bare der og tog en sol, og så hoppede de ind i vandet for at svømme. Når vi læser Bibelen, og for eksempel bare den tekst, Johannes 4, så er det nødt til at sætte dig ned og reflektere over den tekst, og tænke over det, og få det ind i dit hjerte. Hvem er Jesus inde her? Hvem er den her kvinde? Og hvad vil Gud sige til mig? Du kan ikke bare hen og tage en enkelt sætning, for eksempel, at Jesus siger noget til hende, det gælder også dig og mig. Tænk, at Jesus siger til mig, gå hen og hent din mand. Jeg har en mand. Men det siger Jesus. Jesus siger i teksten, gå hen og hent din mand. Sådan er vi nogle gange fristet at tolke Bibelen. Fordi Jesus har jo sagt det. Så siger han det også til mig. Ved du godt, at der er rigtig mange ting i Bibelen, som er ikke skrevet til dig? Det kan virkelig være en om på dit syn på tingene nu. Der er mange ting, som er ikke skrevet til dig. Du er nødt til at gøre dig umage og tænke lidt. Fordi Jesus vil gerne vise dig noget. Selvfølgelig, hele skriften er inspireret af Gud. Hallo, det må jeg ikke misforstå. Men hvad vil han egentlig sige? Han vil faktisk ikke så meget fortælle dig, hvad du skal gøre. Han vil gerne vise tegne et billede, hvem han er. Og når du ser, hvem han er, og hvor meget han elsker dig, så har du lyst til at gøre nogle ting anderledes. Fordi dit perspektiv ændrer sig, dit syn ændrer sig. Og du har ikke brug for, at han længere hele tiden siger, gør dit og gør datten og gør ditten og gør datten. Tro er ikke noget intellektuelt, ved I godt det? Tro er noget, som starter i hjertet. Hebræerbrevet siger sådan, ved tro forstår vi, at Gud skabte verden. Det er ikke en anden vej rundt. Ved tro forstår du, at Gud skabte verden. Du tror, at Gud skabte verden, og derfor forstår du, at det var ham, der har gjort det. Ikke omvendt. Du får forståelse ved at sige ja. Og jeg har et sidste billede her, og så vil jeg gerne slutte. Det hele er et spørgsmål om perspektiv. Prøv at kigge på det her billede lidt. Det hele er et spørgsmål om perspektiv. Der er to skygger. Det ene. To skygger er det samme. Den er samme rulle. Når du kigger den vej, så er det en cirkel eller en fyldt kreds. Når du kigger den vej, så er det en firkant. Hvem har ret? Hvem har ret? Kan du se det? Det er i midten af det samme. Hvis du kigger den vej, så giver skyggen en rundkreds. Den vej, så giver det firkant. Hvis du ser med troens øjne, så skifter dit perspektiv så. Du ser tingene anderledes. Og det er det, Jesus efter. At du ser, hvem han er. Og hvad han betyder for dig. Det interessante er, da historien så ender, og det kan du læse derhjemme, det har vi ikke tid til i dag. Det er bare en kort afsnit, hvor det ender med, at hele byen kommer løbende til Jesus, og så siger de alle sammen, nu har vi selv hørt ham, og vi kom til tro på ham. Vi har selv hørt ham. Vi har selv set ham, og vi kom til tro på ham. Der står ikke sådan meget tydeligt i en enkelt sætning, at kvinden kom til tro på Jesus. Men jeg går ud fra, at det gjorde. At hun kom fra at være en, der bare tror, at han er en jødisk mand, til en profet, at han er måske messias, at hun endda siger, han er messias. Han er min frelser. Og derfor handlede om. Så mit sidste spørgsmål til dig, det er, hvor er du hen i din relation til Jesus? Det kan være, at du er ligesom kvinden, og siger, jeg aner ikke, hvem man er, men jeg kan godt tænke mig at lære ham at kende og invitere ham ind i mit liv, så kan du gøre det i dag. Det kan være, at du er et stykke længere hen og tænker, jeg ved ikke så meget om ham, og jeg vil måske bare gøre en masse ting for ham. Men egentlig har jeg brug for at vide, hvor meget han egentlig elsker mig. Og at han elsker mig. at han ved alt om mig. Så start der og sig det til ham. Det kan også være, at du sidder og siger, jeg ved godt, at Gud han elsker mig. Så vil jeg sige, hvad har du på hjertet? Gå i gang med det. Aktiver din tro. Lige meget hvor du hen på din rejse. Der er altid næste skridt. Og vi skal ikke fortælle hinanden, hvilken skridt de andre skal tage, bare fordi jeg har taget et skridt. Vi skal give hinanden plads til at tage de skridt, vi skal. Og opmuntre hinanden at tage det næste skridt selvfølgelig, men den, som personen skal tage, og ikke som du skal tage. Det hele starter med en åbenbaring af, hvem Jesus er. Det hele starter der, at du ser, hvem han er. Og det vil gøre dig fri til at handle ud fra den identitet. Så ved du, hvem du er. Se, et menneske, som ved, at jeg er elsket, handler anderledes end en person, som er så usikker på sig selv. Hvis du ikke ved, hvem du er, hvis du tror, at du ikke er elsket, så er det klart, at det påvirker dine handlinger. Men hvis du dybest inde i dit hjerte ved, yes, min far i himmel, han elsker mig, og Jesus er min bedste ven, han døde på korset, yes, han er min herre, det ved jeg, så er du fri til at handle anderledes. Så hvis du mangler det, så start der og sig, Jesus, jeg har egentlig brug for at se det her, få et nyt perspektiv på mig selv. Og hvis du ved, at han elsker dig, jamen så gå i gang med det, hvad der ligger på dit hjerte. Hvad venter du på? Han forhindrer dig ikke. Overhovedet ikke. Han siger, gå i gang, min ven. Jeg er med dig. Jeg er med dig. Gør det, hvad du har på dit hjerte. Aktiver din tro. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg takker dig, at du er en fantastisk herre. At du valgte at komme ned på jorden for at vise os, hvordan faderen er, hvordan du er, hvordan Helligånden er, hvordan du tænker om os, og hvor meget du egentlig elsker os. Her jeg beder dig om, at det bliver sådan noget levende personligt for os alle sammen. Lige meget, hvor vi befinder os på den her tur og den her rejse. Her at vi ser, hvem du er, og at vi så i tro handler på grund af det. At det er vores relation til dig, der afgør, hvad vi gør, hvad vi ikke gør. Her jeg beder om, at vores personlige forhold til dig, det bliver dybere og dybere. At vi alle kan sige om 3 måneder, om et halvt år, ja, jeg har lært Jesus bedre kende. Her det beder om, fordi du er fantastisk. Du er en fantastisk herre. Du er enestående, Jesus. Her jeg beder om, at du fjerner de her billeder, som vi har af dig. At du fjerner alt det skræmmel, som der ligger nogle gange i vores sind og tanker. Følelser af fordømmelse. Følelser af, jeg duer ikke, og jeg kan ikke, og Gud han kan ikke se mig. Alle de der ting, der ligger der, Jesus, du kender dem godt. Midt i alt det, Jesus, så beder du om, at vi får nogle vej, om du virkelig er. Og at din fred overgår alt. Tak, Jesus, at du har sådan noget til os alle sammen. Og at begejstringen for dig, at det bare vokser ud fra det, jo mere vi ser dig. Tak, Jesus, at du hjælper os i den næste periode at aktivere vores tro. At det falder helt naturligt, jo mere vi ser dig. Tak, Herre. Amen.